Свобода сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. 29 березня, четвер, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Миколаївським гвалтівникам можуть дати довічне. Їхня жертва Оксана Макар померла в Донецькому опіковому центрі.
Люди мусять зрозуміти, що є невідворотні покарання будь-якого.
У Харкові між прокурором Тюріним та захисником Юлії Тимошенко Власенком сталася перепалка.
Тимошенко не давала нікому усне указання, у вас ні доказання.
Я ще раз прошу вас не перебивати мене.
Я вас не перебивав, поки ви не врете. Ви ж врете на.
В Росії безумно красиві, не знають різниці між Голокостом і дихлофосом. Про це більше після новин. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи в справах України Марієта де Пурбелундін і Майліс Репс заявили сьогодні, що були вражені словами міністра закордонних справ Костянтина Грищенка на зустрічі з ними щодо готовності України виконувати документи ПАРЄ. Як цитують агентства переклад слів Марієти де Пурбелундін на прес-конференції, вона була шокована словами міністра і тим, як він це сказав, коли Грищенко заявляв, що Україна може робити все, що завгодно, і навіть не виконувати ні резолюції ПАРЄ, ні рекомендації моніторингового комітету. За її словами, це було несподіванкою. Вони також, співдоповідачі також повідомили, що зустрічалися сьогодні в слідчому ізоляторі з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. І склалося враження, що він був у доброму гуморі, бадьоро говорив на політичні аспекти, але був занепокоєний своїм здоров'ям. Також співдоповідачі заявили, що в парламентській асамблеї Ради Європи наразі не розглядають можливості застосування її санкцій щодо України. Інтерв'ю зі співдоповідачами слухайте далі сьогодні в передачах Радіо Свобода. Судові органи Італії ухвалили сьогодні застосувати тимчасовий арешт на 40 діб щодо Арсена Авакова, якого попередніми днями затримали в цій країні за лінією Інтерполу і видачі якого домагається Україна, повідомила прес-служба Генпрокуратури України. За повідомленням, у цей термін українська сторона має надати пакет документів, необхідних для розгляду рішення щодо можливості екстрадиції Авакова, колишнього голови Харківської облдержадміністрації і керівника Харківської обласної організації партії «Батьківщина». У столиці Іраку Багдаді відбувається саміт Ліги арабських держав, головною темою якого є становище в Сирії. На цьому саміті виступив серед інших генеральний секретар ООН пан Гі Мун, який заявив. Важливо, щоб президент Асад негайно виконав свої зобов'язання. Світ чекає, щоб ці зобов'язання були підтверджені діями. Головним є втілення, часу, щоб гаяти, немає, заявив пан Гі Мун, згадуючи про те, що президент Сирії Башар Аль-Асад раніше висловив згоду із мирним планом спецпредставника ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Анана. При цьому генсекретар ООН пан Гі Мун також наголосив. Я закликаю опозицію повністю співпрацювати щодо пропозиції спільного спеціального представника Кофі Анана. Суд у столиці Азербайджану Баку відхилив сьогодні чергове клопотання щодо умовно-дострокового звільнення молодіжного активіста Бахтіара Гаджиєва, випускника Гарвардського університету США, який відбуває дворічне ув'язнення, звинувачений в ухилянні від призову до війська. Попереднє клопотання Гаджиєва відхилили в грудні. Його арештували в березні минулого року і засудили, визнавши винним в ухилянні від військової служби. Гаджиєв і його соратники вважають, що кримінальна справа проти нього була сфабрикована у зв'язку з його закликами в соціальних мережах до молоді вийти на акції протесту проти влади в березні минулого року.
Дякую, це були новини від Сергія Дричка.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Не змогли оминути інші того, що миколаївським гвалтівникам можуть дати довічне ув'язнення. Жертва Оксана Макар померла в Донецькому опіковому центрі. Про це Радіо Свобода повідомили в МВС. Учасники акції на підтримку дівчини мають намір направити листа з такою вимогою до президента України. Наразі нових пікетів вони не планують, оскільки допомагають матері дівчини владнати справу з похороном. Розповідає Анастасія Москвичова.
Найвищу міру покарання для гвалтівників 19-річної Оксани Макар із Миколаєва вимагатимуть учасники акції на підтримку дівчини. Вони мають намір направити відповідного листа президенту Вікторові Януковичу, зауважив Радіо Свобода організатор акції Юрій Круцилов. Окрім того, активісти вимагатимуть продовження розслідування справ щодо правоохоронців, які спочатку двох із затриманих відпустили.
Ми наказали тільки нижній ряд.
Покарали тільки нижній ряд, тобто двоє прокурорів, яких зняли з посад. Це не те, чого ми хочемо. Ми хочемо повного очищення прокуратури і не збираємося зупинятися.
Через смерть потерпілої справу миколаївських гвалтівників перекваліфікували. Тепер це не спроба вбивства, а власне вбивство, заявив речник МВС Володимир Поліщук.
Зараз стосовно усіх трьох порушено кримінальну справу щодо вбивства. Кримінальне законодавство передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі, але в зв'язку з тим, що це було жорстоке вбивство, зґвалтування за змовою людей, тому суд може прийняти рішення щодо довічного ув'язнення.
Відповідно до законодавства, слідство повинно тривати 2 місяці. Однак, за словами речника, його можуть продовжити удвічі, оскільки вже заявлено про необхідність додаткових експертиз. Дії слідчого, яка вела справу Макару Миколаєві, були визнані комісією непрофесійними, тому там будуть проведені додаткові навчальні заходи для особового складу, додав Володимир Поліщук. Раніше міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляв, що двоє із затриманих – діти колишніх державних службовців. Але начальник управління Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області Валентин Парсенюк це заперечив. За його словами, двоє з трьох фігурантів справи – напівсироти, і лише третій є названим сином колишньої голови райдержадміністрації, яка вже практично 3 роки на пенсії. Основна суспільна проблема, через яку стають можливими такі злочини – це ймовірна безкарність кривдника, вважає Антоніна Тарановська, керівник Центру сім'ї і гендерного розвитку Державного інституту сімейної та молодіжної політики.
Люди мусять зрозуміти, що є невідворотність покарання будь-якого, жорстокого або нежорстокого. Розумієте, є дія, є за неї відповідальність. Оцей ланцюжок в суспільній свідомості, він розірваний. Є дія, але ти не розумієш, що не буде відповідальності. Вона в цьому на 100% впевнена.
За словами Тарановської, не можна покладати відповідальність за нездорову суспільну свідомість тільки на державу. Це проблема кожної конкретної людини. За даними ООН, кожна третя жінка у світі хоча б раз у житті була жертвою різних форм насильства. Тільки через те, що вона жінка. Хоча знущань зазнають і діти, і літні люди, і чоловіки. Зараз ініціативна група допомагає матері Оксани Макар владнати справу із похороном дівчини. Як повідомив Юрій Круцилов, їм сьогодні телефонують і пропонують допомогу не тільки учасники минулих акцій, а й просто небайдужа миколаївська громадськість. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Хто ж винен у трагедії з Оксаною Макар? Суспільство, міліція, сім'я чи школа? Ми почуємо, що на це запитання відповіли перехожі Києва.
Винувате суспільство, і телебачення не повинно рекламувати насилля через фільми, а доброго, гарного показують зовсім мало. Ну і, звичайно, сім'я, я думаю, також винувата. З нормальної сім'ї завжди нормальні діти.
Звичайно, це соціальна проблема, бо в молоді нема чим зайнятися. Раз так, то вони самі собі підшукують, і це бари, це таке гуляче життя, це такі наслідки і маємо.
Винні саме родина тих хлопців, які вчинили цей злочин. Тільки від родини залежить, ким ти виростеш. Суспільство може впливати, але не настільки сильно.
Молоді люди не зовсім розуміють відповідальності, яку вони несуть за свої імпульсні вчинки. Була розстріляна стаття, кожна людина це відчувала. Пуля, звісно, мала як найкращий вплив на людей. Але зараз цього немає, я вважаю, що потрібно повернути.
Я думаю, що і суспільство, і родина. У нас таке нездорове соціальне середовище в країні. І провина батьків в тому, що вони недостатньо уваги, мабуть, приділяли вихованню дітей своїх. Треба якось, щоб у нас була краща соціальна політика в державі, бо в нас не звертають увагу на неблагополучні сім'ї.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. кримінальну справу колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, що стосується діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», передали до Київського районного суду міста Харкова, заявив сьогодні прокурор області Геннадій Тюрін. Перші судові засідання попередніх слухань справи можуть розпочатися за 10 днів. А захист лідера БЮТ вважає незаконною передачу справи до органів ФМІДи, бо з матеріалами справи ЄСУ змогли ознайомитися не всі захисники Юлії Тимошенко. Так переконаний адвокат Сергій Власенко. Біля прокуратури, де проходив мітинг на підтримку колишнього голови обласної адміністрації Арсена Авакова, якого арештувала італійська поліція, і за гарячими дебатами в самій правоохоронній установі сьогодні стежив наш кореспондент Володимир Носков. Зараз він на зв'язку з Харкова. Володимире, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила, і усіх слухачів.
Як почувається харківська батьківщина без свого лідера? Чи багато людей сьогодні прийшло до прокуратури, щоб підтримати Юлію Тимошенко?
У лавах харківського БЮТу спостерігається деяка розгубленість. Нечисельна група прибічників харківської батьківщини та Всеукраїнського об'єднання «Свобода» зранку пікетували обласну прокуратуру. Головне гасло – «Геть руки від Арсена Авакова». Учасники пікету вимагали завершення, припинення політичних репресій. А згодом, пізніше, ближче до вечора, стало відомо, що судові органи Італії схвалили рішення про застосування арешту терміном на 40 діб до Арсена Авакова, який був затриманий 26 березня в цій країні. За цей час українська сторона, зокрема харківські прокурори, мають надати документи про екстрадицію в Україну, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури. А от документи іншої резонансної кримінальної справи, що стосуються колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», Харківська обласна прокуратура сьогодні передала до Київського районного суду міста Харкова. Про це повідомив прокурор Харківщини Геннадій Тюрин.
Володимире, під час пікету ви дізналися про екстрений прес-брифінг прокурора області. Скажіть, яка там відбулася словесна перепалка між прокурором Тюріним та захисником Тимошенко Сергієм Власенком?
Я хочу сказати, що це дійсно було і для журналістів, і для самого прокурора неочікувано. І, власне, він прийшов до зали, де проходять прес-брифінги, і він почав з'ясовувати найрізноманітніші юридичні нюанси. Давайте послухаємо фрагмент з їхньої словесної дуелі. Це між собою дебатують Сергій Власенко, захисник, і прокурор області Геннадій Тюрин.
Так вы сказали, так вот, что украла деньги. Ну как, я вас пытаюсь понять, чем вы это аргументируете?
Вы сказали, что она украла гроши. Я намагаюся зрозуміти, чим ви це аргументуєте в обвинувачувальному висновку. У вас пустий обвинувачувальний висновок, який був розглянутий 8 разів у судах, 25 разів закритий. Ви штучно порушили кримінальну справу і втікаєте від моїх запитань. Тимошенко не працювала у 97-му році в компанії, тому її не можна залучати за цим обвинуваченням.
Тимошенко не давала нікому усне указання, у вас ні доказань.
Я еще раз прошу вас не перебивать меня. Если вы...
Я вас не перебивал, пока вы не врете. Вы же врете на...
Володимире?
Алло? Це ви чули дебати між собою Сергія Власенка і Геннадія Тюрина. І все ж зараз почуємо, які аргументи відшукала прокуратура щодо розгляду справи передачі її до суду. Послухаємо Геннадія Тюрина.
В ході слідства прийшли...
Під час слідства дійшли висновки, що провина Юлії Володимирівни Тимошенко повністю доведена у 5 епізодах злочинної діяльності.
Тимошенко Юлія Володимирівна в 5 епізодах преступної діяльності.
повідомив Геннадій Тюрин, це прокурор Харківської області. Людмило.
Володимире, а як в прокуратурі уявляють проведення судових засідань, якщо і захист, і, як ми знаємо, німецькі медики, і Європейський суд з прав людини наголошують на тому, що Юлії Тимошенко необхідно терміново лікувати в стаціонарі?
Людмила, ці аргументи я наводив керівництву колонії, і вони кажуть, що Юлія Тимошенко дійсно продовжує пересуватися камерою лише за допомогою ходунків. Цей факт обласного прокурора не бентежить. Він планує бачити Юлію Тимошенко саме в приміщенні Київського районного суду, хоча каже, що напередодні розгляду справи ще уточнюватись, як доставляти в суд, в залу судову колишнього прем'єр-міністра. Можливо, доведеться проводити суд в самій Качанівській колонії. А чи готові в самій колонії до такого повороту подій, я запитав у заступника пенітенціарної установи Ігоря Колпарчикова.
Ну, я не готов коментувати, но
я не готовий коментувати. Я знаю, що існує регламент проведення виїзних засідань суду, зокрема і в місцях позбавлення волі, колонії.
Тобто в колоніях, установах.
Тобто це з вами поки що не обговорювалося.
Не обговорювалося.
Я дякую за інформацію Володимиру Носкову із Харкова, який сьогодні стежив за гарячими подіями біля Харківської прокуратури. А в Раді Європи вривається терпець щодо України. Співдоповідачі ПАРЄ не хочуть більше чути про нові робочі групи з реформування законодавства. Тепер від України очікують реального результату. Співдоповідач ПАРЄ Марієта де Пурбе Лундін розповіла сьогодні інтерв'ю Радіо Свобода про те, що найбільше розчарувало під час візиту до Києва, а також про маленькі кроки, які вже здійснила Україна. Саме інтерв'ю ви зможете почути у нашій наступній передачі «Європейській свободі», а зараз лише коротенький уривок.
Великим позитивом є те, що генеральний прокурор посприяв тому, щоб ми зустрілися з Юрієм Луценком, адже це вперше. Україна була єдиною країною, де до в'язнів не пускали доповідачів. В Азербайджані та Росії дозволялися такі візити, а в Україні – ні. І ми просили про це так багато разів і отримували «ні» у відповідь. Тепер сподіваємося отримати «так» на прохання відвідати Тимошенко у травні.
Отже, повністю інтерв'ю співдоповідачки ПАРЄ Марієти де Пурбе Лундін слухайте в нашій наступній передачі у «Європейській свободі». А ми знову повертаємося до Харкова, де журналісти вимагають від Генпрокуратури розслідувати факти переслідування і залякування керівників опозиційних ЗМІ міста. Ці подробиці ми почуємо від Юлії Журавльової.
Спочатку були листівки із закликом до сусідів та студентів вишу, де викладає Олена Баранник, засудити її за начебто аморальну діяльність. Згодом на домашню та робочу адреси керівник телеканалу АТВК почала отримувати конверти з землею. Ймовірно, натякали на Кладбищенську, припускає Баранник. Потім кур'єром до офісу принесли похоронний вінок із чорною стрічкою Олені Баранник від колег, а днями розкидали перед квартирою жінки потрохи та опарищі, а стіни вимазали кров'ю.
Я підходжу до дверей і розумію, що прилипа. Стіни, двері, ймовірно, просто поливали кров'ю. І дивлюся, ці опариші вже розгулювали по сходинковій клітинці.
Ну, вони вже гуляли по площадці.
Незабаром після цього із подібним зіштовхнулася і директор іншого харківського телеканалу «Фора» Ірина Рубашко.
Ми прийшли додому, і я побачила калюжу крові перед дверима. І висіла ще скривавлена сорочка просто над калюжею. Я викликала міліцію, вони все це описали, сорочку вилучили. Я їм сказала, що я працюю в ЗМІ, тому вважаю, що ці погрози пов'язані з моєю роботою.
Обидві жінки очолюють опозиційні телекомпанії, які пов'язують із колишнім головою облдержадміністрації, лідером харківської батьківщини Арсеном Аваковим. Минулої осені телекомпанія ТВК та «Фора» раптом зникли з ефіру у Харкові. Тоді журналісти звинуватили у причетності до цього керівників місцевої влади, але міський голова Геннадій Кернес такі заяви одразу ж спростував, назвавши це розбірками господарюючих структур. Довести своє право на існування телекомпанії намагаються у суді. Телеканал АТВК, за словами Олени Баранник, виграв вже 6 справ, але їхній розгляд постійно затягується. Зокрема, на 4 квітня перенесли розгляд судового позову до Харківського Одеського обласного радіотелевізійного передаючого центру, де з незрозумілих причин відмовляються протягувати кілька десятків метрів кабелю, щоб відновити мовлення АТВК.
Я не знаю, що вони ще можуть придумати.
Розібратись із ситуацією навколо керівників двох опозиційних телеканалів вимагає Харківська обласна організація Національної спілки журналістів України. Там спочатку написали звернення до обласної прокуратури, а не дочекавшись відповіді, звернулися до генеральної. Від генпрокурора Віктора Пшонки журналісти вимагають розслідувати факти психологічного тиску і залякування колег і відзвітувати, що робиться для того, щоб захистити їх від подібних безчинств. Відкритий лист до генпрокуратури спілка журналістів Харківщини оприлюднила напередодні увечері, і вже сьогодні в день прес-служба обласної прокуратури повідомила, що за фактами хуліганських дій стосовно керівників двох харківських телеканалів порушили кримінальні справи. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі во всі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Це «Свобода сьогодні».
Ми, українці, любимо там по хатах, по хуторах розбігтися.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Це «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нашій передачі. В Росії безумно красиво і не знають різниці між Голокостом і Дихлофосом.
Ми думаємо, що Холокост – це клей для обоїв.
Як врятувати Андріївський узвіз від забудовників?
Руки геть від старого міста! Руки геть від старого!
Ми почуємо ідеї з цього приводу, як руки геть від старого міста. Але зараз у нашій передачі міжнародна сторінка. В столиці Індії відбувся саміт 5 найпотужніших новосталих економік світу – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Лідери домовилися про створення нового регіонального банку розвитку і висловилися за використання національних валют у торгівлі. Детальніше – Марія Щур.
У декларації після саміту лідери країн БРІКС вирішили просуватися до створення нового банку розвитку, який би полегшив доступ до капіталу для їхніх громадян. А також вони підтримали ідею ведення торгівлі у власних національних валютах, на відміну від уже традиційних доларів чи євро. У політичному плані ці країни висловилися за те, щоби не шукати військових розв'язок у протистоянні з Іраном та за мирне вирішення сирійського конфлікту. Господар саміту, індійський прем'єр Манмохан Сінг, назвав БРІКС джерелом надії у світі.
Наші країни є полюсами зростання, стабільності та надії. Наш вплив у всьому світі стає дедалі помітнішим та важливішим. Наше все міцніше партнерство є фактором глобального миру і стабільності і відображає спільні інтереси наших народів.
Назва БРІКС виникла із дослідження компанії Goldman Sachs, але потім голови цих країн вирішили утворити неформальну групу, запросивши до неї і Південну Африку, яка не входила до початкової групи країн, від якої інвестори очікували потужного зростання у наступні десятиліття. Країни БРІКС представляють майже половину населення Землі і майже п'яту частину світової економіки. Але аналітики говорять, що інтереси країн БРІКС економічні та політичні занадто різні, щоб вони могли перетворитися на впливову міжнародну групу. На думку російського політолога Федора Лук'янова, який редагує журнал «Росія в глобальній політиці», економічна вага Азії буде дедалі більшою, тож наступному президенту Росії Володимиру Путіну буде потрібно більше орієнтуватися на партнерів саме з цієї частини світу, хоча йому особисто буде нелегко це зробити.
Мені кажеться, що Путін психологічно...
Гадаю, що психологічно Путін гірше розуміє Азію. Йому простіше мати справу з традиційними партнерами Росії, Європою та Сполученими Штатами, незважаючи на труднощі переговорів із ними. Тож мене не здивує, що за Путіна вектор російської політики знову повернеться до Європи. Але ігнорувати Азію також буде неможливо.
Хоча ігнорувати Азію вже ніхто і ніколи не зможе.
Зауважує аналітик. Марія Щук, Радіо Свобода.
Нездатність двох російських дівчат-сестер з-під міста Володимира відповісти на запитання телевікторини «Муз ТІВІ» в Москві, що таке Голокост, викликало здивування не лише в Росії, а й у світі. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Вродливі сестри-близнюки Ксенія та Євгенія Каратигіни з селища Красная Горбатка Володимирської області Росії з'явилися нещодавно у телевізійній вікторині московського телеканалу «Муз-ТВ» у програмі «Безумно красивые» і мали можливість виграти 500 рублів, відповідаючи на питання, що таке Голокост. Після коротких сумнівів та обговорення між собою словами «Мені це ні про що не каже», одна з сестер Євгенія відповіла.
Ми думаємо, що Голокост – це клей для шпилу.
Это клей для обоев.
Відео з цими відповідями зібрало на YouTube сотні тисяч відгуків. Радіо «Свобода» запросило сестер Каратигіни для дискусії з Аллою Гербер, головою фонду Голокосту в Росії. Під час розмови виявилося, що нині сестри-близнюки навчаються в технічному університеті імені Косигіна в Москві, а в школі такі предмети, як історія чи географія, були для них нудними та нецікавими. Євгенія Каратигіна каже, що вона більше цікавилася поезією.
Якщо чесно, то такі предмети в школі проходили досить нудно. Хоча вчитель був чудовий, але я своє життя начебто не бажала присвячувати цьому, не хотіла йти до інституту, пов'язаного з історією. Тому на всіх уроках я займалась чимось своїм. Я писала вірші.
Мало з чим-то своїм, я писала стихи.
Дівчата не могли під час розмови з Аллою Гербер сказати щось про нацистський табір Освенцим і тим більше про знищення нацистами понад 6 мільйонів євреїв під час Другої світової війни. Слово «Голокост» не використовувалося у підручниках в радянський час, хоча про переслідування нацистами євреїв і слов'ян у Східній Європі та СРСР в школах розповідали. Лише у березні 2012 року російське міністерство освіти оголосило, що тема Голокосту буде додана як обов'язкова частина програми в шкільних підручниках. ЮНЕСКО 8 років поспіль фінансує подібні навчальні програми в російськомовних університетах. Але виявилося, наприклад, у 2007 році експертами Російської академії наук, що у понад 30 підручниках російських шкіл після 91-го року ця тема або замовчувалася, або тенденційно інтерпретувалася. Єврейські і інші правозахисники бачили у цьому зв'язок з проявами антисемітизму та інших форм расової нетерпимості в Росії. Відомий також випадок з росіянкою Тетяною Сапуновою у травні 2002 року, яка під час спроби знищити замінований антисемітський напис була тяжко поранена. Після лікування в Ізраїлі Сапунову приймав в Кремлі Володимир Путін і засуджував при цьому екстремізм та басилу шовінізму. Тим часом сестри Каратигіни живуть у Москві, навчаються, працюють та дивляться з оптимізмом у майбутнє.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Андріївський узвіз у Києві руйнується. Влада каже, що це реконструкція до Євро-2012, а громадськість не вірить. Подробиці Євген Солонина.
На Андріївському узвозі зняли всю бруківку. На її місці ями глибиною по кілька метрів, заповнені водою, через які перекинуті на швидкоруч збиті з дощок місточки для перехожих. Київська міська державна адміністрація запевняє, що єдина мета будівельних робіт, які розпочалися минулої осені – реставрувати бруківку узвозу та фасади його будинків до Дня міста 25 травня і до початку чемпіонату Європи з футболу. Проте Володимир Рибін, старший науковий співробітник Інституту геології НАН України, професіоналізмі будівельників сумнівається. Він наголошує, що розкопування центру вулиці в зимовий період погіршило водний режим і фундаменти старих будинків, здебільшого неглибокі, почали руйнуватися. Зокрема, і будівлі театру «Колесо», яка є пам'яткою архітектури, розповідає директор театру Ірина Кліщівська.
Труситься вся будівля і робляться тріщини. Друге і головне – це те, що глядачі просто не можуть нормально зайти до театру.
Головна мета будівельних робіт на Андріївському узвозі – не реконструкція старовини, а підготовка комунікацій для нових будівельних об'єктів, переконаний керівник громадської ради Андріївського узвозу, директор розташованої на ньому галереї «Сові Арт» Віктор Хаматов.
Що буде на Андріївському узвозі до 2020 року, нарешті ми отримали документи КМДА. Відведені ділянки на 11 готелів з підземними паркінгами, торговельно-розважальними комплексами і ще на один житловий будинок з рестораном. Власники існуючих і майбутніх будівель здебільшого ховаються в офшорних компаніях. Власність на Андріївському узвозі не прозора.
Офшорні компанії, тобто собственность на Андріївському спуску не прозрачна, вона не звісна чия.
Віктор Хаматов заявив, що громадська рада Андріївського узвозу домагається мораторію на будь-яке будівництво і що вже домовився про спільні дії в цьому напрямку з головним архітектором Києва Сергієм Целовальником. Водночас один із забудовників, компанія «Еста Холдинг», якою володіє група СКМ Ріната Ахметова, визнав, що співавтором проєкту його торговельно-офісного центру внизу узвозу є, зокрема, і Сергій Целовальник. Утім, це будівництво в жодному разі не порушить історичного середовища, запевняє піар-директор «Еста Холдингу» Антон Глівінський.
То, що касається заповідної території, у нас є всі розрішення.
Нам відомо, що наша ділянка знаходиться у заповідній зоні, і ми маємо всі необхідні за законом дозволи на будівництво в ній. Окрім того, на нашій ділянці є старовинні будівлі, але вони не постраждають під час реалізації нашого проєкту.
Які не постраждають в рамках нашого проєкту.
Між тим, депутат Київради від БЮТ, голова комісії з питань культури Олександр Бригинець, днями повідомив, що міська влада планує продати частину будинків на цій вулиці за аукціону. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Руки геть від старого міста закликають і митці. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. На черзі «Європейська свобода». Залишайтеся.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні у передачі, що розчарувало делегацію парламентської асамблеї Ради Європи в Україні, а що потішило?
Зустріч із міністром закордонних справ України дуже розчарувала, здивувала і шокувала нас. Великим позитивом є те, що генеральний прокурор посприяв тому, щоб ми зустрілися з Юрієм Луценком.
Євросоюз вирішує, як урівноважити блакитну карту з відтоком мізків із країн-сусідів.
У Бельгії непокояться проблемою відтоку мізків, яку через блакитну карту переживатимуть такі держави, як Україна чи Молдова.
Про це ви почуєте за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи в справах України Марієта де Пурбе-Лундін і Майліс Репс заявили сьогодні на прес-конференції в Києві, що були вражені словами міністра закордонних справ Костянтина Грищенка на зустрічі з ними щодо того, що Україна, за його словами, як їх передали перекладачі, може не виконувати документи Парламентської асамблеї Ради Європи. Вони також повідомили, що зустрілися сьогодні з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком у слідчому ізоляторі і мають враження, що він був у доброму гуморі та був занепокоєний своїм здоров'ям. Також співдоповідачі повідомили, що в Парламентській асамблеї Ради Європи наразі не розглядають можливості застосування санкцій щодо України. Детальніше про це наступними хвилинами у «Європейській свободі». Партія «Батьківщина» заявила сьогодні ввечері, що заперечує повідомлення Генпрокуратури про застосування в Італії тимчасового арешту на 40 діб щодо Арсена Авакова, колишнього голови Харківської облдержадміністрації і керівника Харківської обласної організації «Батьківщини». Раніше сьогодні Генеральна прокуратура повідомила про такий арешт, про таке рішення суду в Італії. За повідомленням Генпрокуратури, за ці 40 днів українська сторона має надати пакет документів, необхідних для розгляду рішення щодо можливості його екстрадиції. У партії «Батьківщина» заявляють, що справа Авакова має очевидну політичну вмотивованість. В Україні його звинувачують у перевищенні влади або службових повноважень. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила в оприлюдненому сьогодні листі, що просить Європейський Союз парафувати угоду про асоціацію з Україною. Хоча й перебуваючи за ґратами, вона свідома того, що, за її словами, влада президента Віктора Януковича, цитую, не має жодного стосунку ані до Європи, ані до демократії. Цього листа вона передала з Качанівської колонії, де нині перебуває. На саміті Ліги арабських держав, що відбувається в столиці Іраку, Багдаді, головною темою сьогодні є становище в Сирії. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у своєму виступі на цьому саміті, зокрема, заявив.
It is essential
Важливо, щоб президент Сирії Башар Аль-Асад негайно виконав свої зобов'язання щодо мирного плану. Світ чекає, щоб ці зобов'язання були підтверджені діями. Головним є втілення. Часу, щоб гаяти, немає, сказав пан Гімун із приводу мирного плану, який розробив спеціальний представник ООН і Ліги Арабських Держав Кофі Анан. Пан Гімун також заявив: я закликаю й опозицію Сирії повністю співпрацювати щодо пропозиції Кофі Анана. І таки на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Продовжуємо європейську свободу. У Ради Європи уривається терпець щодо України, а співдоповідачі ПАРЄ не хочуть більше чути про нові робочі групи з реформування законодавства. Тепер від України очікують реального результату. Співдоповідач ПАРЄ Марієта Депур Белундін розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода про те, що найбільше розчарувало під час візиту до Києва, а також про маленькі кроки, які все ж здійснила Україна. Розмову вела Марічка Набока.
Як ви оцінюєте виконання Україною резолюції ПАРЄ?
Ми бачимо, що йде робота над кримінально-процесуальним кодексом, що є багато поправок, але ми досі не знаємо, яким буде результат цієї роботи і чи буде новий покращений кодекс ухвалений. Український парламент намагався декриміналізувати статті 364 – зловживання службовим становищем та 365 – перевищення службових повноважень Кримінального кодексу України, але ці спроби провалилися. Тут проблема не в постанові Верховної Ради і не в самих статтях, а в тому, як вони використовуються. Вони використовуються дуже широко. Тож подивимося, що відбуватиметься в наступні кілька місяців. Скоро будуть вибори. Всі парламентарі будуть займатися виборчою кампанією, промовами і передвиборною діяльністю. Тож, на жаль, за деякий час буде важко щось ухвалювати, бо всі думатимуть лише про те, щоб їх переобрали.
Українські опозиційні партії заявляють, що тепер на Україну чекають такі ж санкції, як, наприклад, ЄС застосовує до Білорусі. Як би ви прокоментували такі заяви?
Білорусь не є членом Ради Європи, тому ми не можемо порівнювати. Застосовані можуть бути різні санкції, але поки що нічого такого не робиться. Варіанти різні. Втрата права голосу, членства. Але до цього етапу ми ще не дійшли. Хоча, звичайно, санкції до країн, які не виконують резолюції, можуть бути застосовані.
Що очікуєте від наступного травневого візиту?
Ми сподіваємося зустрітися з Юлією Тимошенко, а також з президентом України, бо нам не вдалося зробити цього ні цього разу, ні минулого, ні позаминулого. А також хочемо прослідкувати, чи відбувається процес у тих галузях, про які нам розповідали під час цього візиту. Це стосується різних законів.
Що найбільше вас розчарувало під час візиту до України?
Зустріч із міністром закордонних справ України дуже розчарувала, здивувала і шокувала нас. Він неодноразово сигналізував нам, що Україна може робити, що хоче, не звертати уваги на рекомендації Ради Європи, і що Україна не повинна виконувати зобов'язання, які взяла на себе, коли стала членом Ради Європи. Це нас здивувало ще й тому, що інші міністри та люди близькі до президента говорили абсолютно протилежні речі. Але я сподіваюся, що він з такою точкою зору один.
Чи є все-таки якийсь прогрес у виконанні резолюції, на вашу думку?
Певні кроки робляться, але маленькі. Водночас для нас було важливо мати цей діалог, бачити хоча б політичну волю від української влади. Великим позитивом є те, що генеральний прокурор посприяв тому, щоб ми зустрілися з Юрієм Луценком. Україна була єдиною країною, де до в'язнів не пускали доповідачів. В Азербайджані та Росії дозволяли такі візити, а в Україні – ні. І ми просили про це так багато разів і отримували «ні» у відповідь. Тепер сподіваємося отримати «так» на прохання відвідати Тимошенко у травні.
Що найбільше розчарувало під час візиту до Києва, а що потішило, про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла співдоповідач Парламентської асамблеї Ради Європи Марієта Пур-Белундін.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Антиімігрантські настрої багатьох країнах Євросоюзу дещо йдуть у розріз з підтримкою європейських урядів нового законопроекту. Незабаром за допомогою європейської блакитної карти висококваліфікованим іноземцям ще ширше відчинять двері місцевого ринку праці. Однак, наприклад, у парламенті Бельгії під час сьогоднішнього голосування лунали і застереження щодо відтоку мізків із країн-сусідів. Як повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця, держави на кшталт України за підрахунками експертів отримуватимуть від виїзду кваліфікації кваліфікованих працівників ще й чималу користь.
Блакитна карта – це європейський відповідник американської грін-карти, вже діє у низці країн. Він теж надає вихідцям з-за меж Євросоюзу право на проживання та працевлаштування. Характерно, що про цей дозвіл на отримання прав, аналогічних тим, які має кожен громадянин співдружності, заговорили у той час, коли місцеві антиіммігрантські настрої досягли найвищих вершин. Водночас, скажімо, у Нідерландах, де партія політика-ксенофоба Герта Вілдерса веде відкриту і доволі некоректну війну проти іноземців, чимало інших політиків переконані, працевлаштування громадян із третіх країн дозволить зменшити дефіцит робітників у багатьох галузях. У сусідній Бельгії непокояться іншим, а саме проблемою відтоку мізків, яку через блакитну карту переживатимуть такі держави, як Україна чи Молдова. І такі тривоги мають сенс, каже професор економії та експерт з Бельгійського національного фонду наукових досліджень Фредерік Докі. Так званий людський капітал зменшується у країнах, які слабше забезпечені за держави Євросоюзу. Ми чітко бачимо негативний бік цього явища для тих держав, особливо якщо вони перебувають на стадії розвитку. Проте, каже цей професор, відтік мізків ще може мати позитивний вплив на країни, звідки походять трудові мігранти.
Є aussi des effets positifs. Le principal effet probablement est celui des envois de fonds.
Існує ще й позитивний ефект, насамперед перекази грошових фондів. Іноземні кваліфіковані та слабокваліфіковані працівники відправляють гроші до своїх родин. Нерідко ті, що тут працюють на великих підприємствах, налагоджують зв'язки з підприємствами своїх країн. Ці зв'язки можуть полегшувати прямі іноземні інвестиції і торгівлю.
Des investissements directs étrangers ou le commerce.
Каже європейський експерт. Згідно із даними Національного банку України, до держави щороку надходять мільярди доларів, зароблених за межами України. Тим часом європейці продовжують шукати рівновагу між позитивними та негативними сторонами цієї так званої легальної селективної міграції. Дехто з місцевих політиків, наприклад, закликає під час відбору іноземного працівника звертати увагу на те, чи не зашкодить це розвиткові його країни. Скажімо, обмежити прийом на роботу лікарів та вчителів з держав, які вже потерпають від феномену відтоку мізків. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Проблема фінансування політичних партій і загроза корупції в Британії.
За два роки, що я був прем'єр-міністром, було три випадки, коли жертводавці були запрошені на обід у моїй квартирі. Жоден з цих обідів не був влаштований для збору коштів. Жоден з цих обідів не влаштовувався за кошт платників податків.
У Києві стартував українсько-польський кінопроект «Поза Євро».
Можливо, фільм буде дивувати, а ймовірно, когось він шокує. Але байдужим не залишить жодного глядача. І це добре.
Чи відчуєш добре?
І про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Експерти не виключають, що парафування у п'ятницю в Брюсселі угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом може означати пом'якшення вимог Заходу щодо долі засуджених лідерів опозиції, а також орієнтацію на демократичне проведення парламентських виборів 28 жовтня. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Слово Wall Street Journal інформує, що зустріч президента України Віктора Януковича з президентом США Бараком Обамою в південно-корейському Сеулі під час саміту з ядерної безпеки тривала близько 20 хвилин. Оглядач Евен Ремстед також зауважив, що візит до Сеула дав українському лідеру короткий перепочинок у міжнародній ізоляції. Згадане видання відзначає головні теми розмови між Януковичем та Обамою, серед яких, окрім похвали американської сторони за співпрацю Києва і Вашингтона в галузі ядерної безпеки, були повторені критичні зауваження глави Білого Дому щодо вибіркового судового переслідування владою Януковича лідерів української опозиції та висловлювалися сподівання на демократичний характер наступних парламентських виборів в Україні. Евен Ремстед також наголосив, що замість виконання вимог Заходу звільнити Юлію Тимошенко, слідчі Генпрокуратури відкрили нові кримінальні справи проти неї. І за повідомленнями звинувачення у Києві, справа про ухиляння Тимошенко від сплати податків скоро буде в суді. У розмові зі вже згаданим оглядачем Wall Street Journal Віктор Янукович також тим часом виключив ймовірність прохання Києва до Міжнародного валютного фонду про реструктуризацію українського боргу і запевнив, що Україна платитиме за всі кредити вчасно. Тут же Янукович поскаржився на найвищу ціну в Європі на російський газ для України та висловив сподівання на міжнародні інвестиції, модернізації українського енергетичного сектору та диверсифікацію постачальників газу. Разом з тим, український глава також висловив сподівання, що газові переговори з Росією завершаться успішно. В інтерв'ю Wall Street Journal президент України виключив виконання лише однієї умови Міжнародного валютного фонду до України, що стало однією з вирішальних причин у призупинні фінансування з боку фонду – це підвищення тарифів на газ для населення на 50%. Янукович також наголосив у цій розмові, що Київ не може на це погодитися, бо нинішні тарифи і так вже високі, якщо навіть не занадто високі. Янукович також сказав при зустрічі віч-навіч з Бараком Обамою в Сеулі наступне: «Ми досягли позиції взаєморозуміння. Всі пункти нашого порядку денного будуть виконані». Московська независимая газета вважає, що 30 березня парафуванням у Брюсселі угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між ЄС та Києвом столиця Європи відкриває двері для України. Тим, що заступник міністра закордонних справ України Павло Климкін та директор Європейської служби зовнішньої політики з питань Росії, Східного партнерства та Західних Балкан Мирослав Лайчак поставлять свої підписи під 1500 сторінок згаданого документу, буде завершено технічний етап української євроінтеграції. Щодо формулювання у преамбулі пункту про членство України в ЄС, то тут нібито сторони віднайшли компроміс. Деякі з експертів, яких цитує московське видання, вважають, що процедура парафування угоди України з Європейським Союзом є своєрідним сигналом для влади і для української опозиції, і для українського суспільства. Євросоюз зі свого боку зробив усе, щоб відповісти на офіційний євроінтеграційний запит Києва. Тепер черга за Україною. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо європейську свободу. Британський прем'єр-міністр Девід Камерон змушений був цього тижня звітувати своїй країні про те, з ким він обідав. Потреба виникла не з простої цікавості до особистих справ прем'єра, а через скандал, спричинений побоюваннями, що сторонні особи, підприємці, можуть мати вплив на рішення уряду. Богдан Цюпин розповідає з Лондона, що проблема пов'язана з питаннями спонсорства політичних партій в країні.
Усе почалося з невеликої розмови скарбника консервативної партії Пітера Крадаса з відвідувачами, яким він пояснював, як його партія цінує тих, хто вносить пожертви до партійної каси. Пожертва близько 200 тисяч фунтів, розповідав він, гарантує вам можливість пообідати з прем'єр-міністром у його резиденції на Даунінг-стріт 10. Після оприлюднення цієї милої розмови пан Крадас був змушений піти зі своєї посади. Бо я хочу, чуєте, розмова була записана таємно на відео, а потенційні жертводавці насправді були підісланими репортерами газети Sunday Times. Оприлюднені обіцянки тепер уже колишнього партійного функціонера про можливість купити собі крісло за обіднім столом голови британського уряду спричинили скандал, бо пан Крадас мав необережність похвалятися, що жертводавцям не просто обіцяють зустріч з прем'єром чи нагоду сфотографуватися, а можливість впливати на якісь процеси урядових рішень чи планування. Саме тому Девід Камерон був змушений поспішно виправдовуватися і заперечувати.
In the 2 years I've been prime minister, there have been 3 occasions on which significant donors have come to a...
За 2 роки, що я був прем'єр-міністром, було 3 випадки, коли жертводавці були запрошені на обід у моїй квартирі. На додаток був обід одразу після виборів, де були також мої жертводавці на Даунінг-стріт 10. Ми оприлюднимо усі подробиці сьогодні ж. Жоден з цих обідів не був влаштований для збору коштів. Жоден з цих обідів не влаштовувався за кошт платників податків. Я знав багатьох гостей особисто упродовж багатьох років, наполягав прем'єр-міністр, обіцяючи подальше розслідування. Даний скандал порушив 2 важливі питання політичного життя Британії. Перше –
звідки партії можуть брати гроші на свою діяльність. Адже, наприклад, лише на минулі вибори головні парламентські партії витратили десятки мільйонів фунтів. Друге, наскільки реальною є загроза стороннього впливу на урядові рішення, тобто загроза корупції. Питання фінансування партій складне і болісне. Лейбористи дорікають консерваторам у тому, що їх фінансують мільйонери. Консерватори дорікають лейбористам, що ті отримують мільйони від профспілок. Закон не забороняє ні першого, ні другого, але вимагає декларації великих сум пожертв і забороняє приймати гроші від іноземних осіб чи компаній. Головні суперечки зараз точаться довкола того, чи не варто запровадити державне фінансування політичних партій і законом урівняти фінансові можливості політичних сил. Що стосується загрози корупції, то є надія, що допоки будуть газети, які викриватимуть сумнівні дії політиків, а політична і судова система відповідним чином реагуватимуть на ці викриття, то проблему корупції можна буде тримати під контролем. Надії на журналістів, як виглядає у Британії, великі.
Богдан Цюпин з Лондона про те, хто ходить на обід до прем'єр-міністра Британії. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський серед найважливіших стратегічних партнерів Польщі назвав Україну. Сьогодні у Сеймі голова польського зовнішньополітичного відомства представив пріоритети зовнішньої політики країни на найближчі роки. Обговорення доповіді Сікорського тривало 8 годин. Темою, що повторювалася у виступах багатьох польських політиків, були стосунки Польщі з Україною. Юрій Савицький про це докладніше.
У присутності президента і прем'єр-міністра Польщі, а також міжнародного дипломатичного корпусу, Радослав Сікорський розповів депутатам парламенту про головні вектори польської зовнішньої політики в поточному році. Міністр також говорив про польську зовнішньополітичну стратегію до 2016 року. За його словами, членство в ЄС дало Польщі потужні знаряддя впливу на ситуацію у Східній Європі. Тепер, говорив Сікорський, поляки можуть формувати думку західноєвропейських держав про те, що відбувається на схід від польських кордонів. Відчутний результат цього польського впливу, казав міністр, це програма «Східне партнерство» та новостворений Європейський фонд для демократії. Оцінюючи ситуацію в пострадянських державах, Сікорський сказав, що там гірше, ніж полякам хотілося б, але краще, ніж це бувало. Окремо міністр зупинився на Україні.
Україна позостає нашим найважнішим неатлантичним партнером стратегічним.
Україна залишається нашим найважливішим стратегічним партнером, який не є членом НАТО. Ми будемо її постійно підтримувати, якщо вона обере європейський напрямок. Ми звертаємося до української влади із закликом створити такі політичні умови, серед яких є стандарти ставлення до опозиції, а також якість виборчих і судових процесів, які уможливлять підписання і впровадження в життя угоди про асоціацію з ЄС.
Które umożliwią podpisanie i wejście w życie umowy stowarzyszeniowej з Унію.
Під час обговорення програмного виступу Сікорського у промовах багатьох політиків йшлося про ситуацію в Україні. Марчін Свєчіцький, політик із правлячої урядової коаліції, говорив про те, що українське громадянське суспільство розраховує на допомогу поляків у процесі євроінтеграції України. Утім, визнав політик, ситуація в Україні ставить перед Польщею складні виклики. Дуже багато залежатиме, наголосив він, від результатів осінніх парламентських виборів, від того, чи відбудуться вони в демократичний спосіб. Залежно від результатів цих виборів, інші європейські країни або відкриють Україні дорогу до ратифікації угоди про асоціацію з ЄС, тобто дозволять ввести її в дію, або ж залишать цю угоду лише парафованою. І тоді Україна котитиметься у бік Митного Союзу, який не має жодних шансів модернізувати Україну, впровадити там європейські цінності і наблизити її до ЄС.
На запровадження там європейських вартостей і зближення з Унією Європейською.
За словами Свінціцького, якщо Україна опиниться в Митному Союзі, то це не відповідатиме польським інтересам. Політик переконаний, що демократична і сильна Україна була прикладом для проєвропейських сил у Росії. Натомість, якщо Київ потрапить в орбіту Митного Союзу, наголосив Свінціцький, на пострадянських просторах відновлюватиметься осучаснена Російська імперія. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І на завершення «Європейської свободи» про спільну українсько-польську кінодокументалістику. Сьогодні в Києві відбулася презентація українсько-польського проєкту «Поза Євро». У його рамках молоді режисери знімають документальне кіно про Україну, Польщу, про футбол і проблеми, які турбують суспільство поза спортивним форматом. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Куратор проєкту «Поза Євро» – відомий польський режисер-документаліст, лектор Європейської кіноакадемії Яцек Блавут, а здійснюють його молоді режисери та оператори з Польщі та України. Завдання проєкту – дослідити зріз суспільного життя у державах, які кілька останніх років живуть підготовкою та перечуттям великого спортивного свята, але так і не знайшли відповіді на запитання, що саме дає їм футбольна першість, розповів професор Блавут.
Я дуже-дуже, я стою тут на Україні.
Час від часу відвідую Україну, більш-менш орієнтуюсь у тому, що тут відбувається. Спеціально українською кінодокументалістикою не цікавлюсь, але охоче переглядаю стрічки, зняті в Україні. А отже, коли молоді колеги запропонували взяти під опіку їхній довкола спортивний проект, я погодився. Чому б і ні? Адже я сподівався, що нова стрічка покаже сучасне життя Польщі та України. При цьому це життя побачене молодим поколінням. Можливо, фільм буде дивувати, а ймовірно, когось він шокує, але байдужим не залишить жодного глядача. І це добре.
Відчуєшся добре.
У рамках проекту вже знято сюжет, героєм якого є електричка. Дія стрічки розгортається у вагоні електрички. Там сидять утомлені, ніби сірі люди, кожен заглиблений у свої проблеми та переживання. Вагоном проходять торговці цигарками, книжками, аж раптом галас, крики. До вагону увірвались чергові пасажири. Група футбольних уболівальників з обличчями, розмальованими у національні кольори Польщі та України. Це перші кадри документального фільму молодих українських та польських режисерів. В розмові з Радіо Свобода один з авторів фільму Андрій Литвиненко розповідає.
Електричка – це узагальнений образ та характер людей, які мешкають в Україні. Це ярмарок, сентименталізм звичайних людей, які опиняються поруч у вагоні. За такими дивними речами завжди цікаво спостерігати. Тим більше, що в Європі немає нічого подібного. Тому ми з поляками і вирішили знімати українську електричку. А щодо проєкту, то ми вирішили з польськими колегами зробити кілька документальних фільмів, довго міркували, про що знімати. І врешті вирішили. А давайте про Євро.
Ще одна причина зняти документальний фільм в електричці, зробивши електричний потяг героєм, це те, що у транспорті українці та поляки проводять чималу кількість часу, каже Литвиненко. За його словами, молодим польським та українським митцям пощастило мати такого куратора, як Яцек Блавут. Цей митець упродовж 20 років понтифікату Іоанна Павла ІІ знімав паломництва папи. І дотепер вважає цей період свого життя величезною школою гуманізму. Блавут передає свій досвід учасникам міжнародного фестивалю документального кіно у Києві. Тож проєкт «Поза Євро» – це ще і повернення гуманного, людяного, інтелігентного документального кіно завдяки участі відомого польського майстра, вважають молоді українські митці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».